أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو مومنانو مسلمانانو کتب علیکم القصاص فرض کرے شوے دے پتا سبان دے بدلہ اغسل قصاص بدلہ اغسل فی القتلہ دا مقتولین بارکے قتیل مفرد دے قتلہ جمل چ سو قتل کرے شی نو داغی متعلق داغی بارکے اللہ تعالیٰ پتا سبان قصاص فرض کرے دے چتا سب قصاص اخلے قاتل با دا مقتول کو بدلہ کی قتل وے الحر بالحر قتل ولے بشی آزاد پا مقابلہ دا آزاد کے آزاد قتل کا آزاد و قتل ولے شی والعبد بالعبد اور قتل ولے بشی غلام پا بدلہ دا غلام کے والانثا بالانثا قتل ولے بشی خزا پا بدلہ دا خزے کے نفمن عفیا پس ارغستو کی معفیو کرے شوا لہو دتا من اخیه دد درو دتا فنا شیئن سشی سقدری معفی اشوا نفت تباع بالمعروف تابداری کول دی تباع کول دی ددغ معفی پخت طریقہ دیت تے یا چکم دے داغے چکم اغی اخری بعض سورور کئی بعض زمکور کئی دیت وی داغے متعلق اتباع قول دی بخت طریقہ دا قاتل نپارا فتباع بالمعروف اتباع قول دی بخت طریقہ یعنی مقتولین دی زیادتیں نکی اغین دی مطالبہ دا اغی جائز کی و ادا ان الہی بی احسان او ادا قول دی دا مقتولین دی وارثان تا بخت طریقہ دا قاتل دا طرفنا معافی و توشوہ دا قتل نقبت شی قصاص نقبت شی فضلیت کی خود ازمک کی دی افسر کی دی نور دو روپے کی دی نداغی ادائی کی دی بیا دا قاتل طرف نا پا خود طریقہ باندی پا صحیح طریقہ او دا مقتولین و ورثہ دی ہم زیادہ نکی گویا عدل و انصاف جانبین ذالک تخفیف من ربکم دائیو تخفیف اسانتیا دا من ربکم ساتھ دا رب دا طرف نا ورحمہ اور اللہ رحمت اور مہربانی لیکن یہ قصاص کے قصاص سے اگر کہ بس سڑے کے قتل سے بس قتل ہے لیکن دا خدائی اور مہربانی دا خدائی اور احسان دے اور غبر رفض کے فمن عفی له من اخیہ کے اگر چاہتا کہ معافی اکڑے شرط روز دا طرف نہیں روز ذات اشارہ اکڑے قرآن کریم کہ خیر دے ستا روز مسلمان دے قتل سے عشر معافی اوشی نتا تو دروازہ رہ نہ کار واخ لے پتری سے نہ کار واخ لے نو اللہ وی کے بورے دا ذالک تخفیف من ربکم دا یو اسانتیا دا تاسو در رب دے جانب ہے و رحمہ اور رحمت دے چے دا قصاص پر بدلے کی قصاص نہ چے بلکہ دیت شو یا نور چکم دے سمائزہ شو او فمن اعتدا بعد ذالک چاچے تجاوز کو دا حد نہ پست دغنا کی تغوش و فلوش و یا خدا دیت را کہے یا بچی کمیور سے پاگے سے فسادوش و اور دغنا بات چاہ زیادی ہو کو فلہو عذاب علیم وی بدل را عذاب درناک پا قیامت کے اخیرت کے بدل درناک عذابی دل تکم عذاب نہ نبل کی کی تکلیف ممی ولکون فی القصاص ہے اور اے مسلمانان استاس دفارہ پا بدلہ غشتل ہوگی اسات کی حیات جندے دا باقی چکم دین و دیو بچی کی حیات قانون نافذ کے دا قصاد قانون نہ تو باقی ماندو دا پارا حیات سے جندے یا اولی الالباب اے خاوندان دا عقل سے عقل در کی بھی نہ گرے پقصاد او بدلا غسل کی دا باقی ماندہ خلقو اگے کے چکم دے اگے کی جندے بقالا لعلکم تتقون دپار ندی کتا سو بچے نور غور کے سو چکے تو قصاص باندھے غور کے کہ قصاص قانون نافذ سی لبیا چکم نے خلق بیری کی نو ڈر قتل نہ بن نہ کئی دا لفظی ترجمہ ہوئی بنا قصاص مضمون خیالی نو پر سو سپارہ تقریباً سجپا سا سپارہ سو سپارہ دا ٹول دا یہود و ببارہ کے دا منافقین و دا یہود و نصارا و دا غیر متعلق مضامین و مختلف اگی کسی کم دے خود پسندی و دا خدای حکمنا بے نمان اعتبا بے نکولا جاتے با کولا دا غیر مختلف مضامین رال او عدل و انصاف دا پکی اسنو او حق بے پتاو حق بے نخطا رکاو و حق بے بے عوضنا غسل بدلے بے غسلے او دا خدای کتاب بے تکم دے باقی بے بدلے اور دغا غسلو خرسول بے دغا مضمون اوشو اور بے پر قبلہ بانے جگر روانا شا چدا نبی خوکل دیکھو مغرب تا مقی کل مشد شمال تا مقی کل جنوب تا پری جگر روانا تو پری طریقہ بانے آدھے کل سمت پرستی نے دا خدا پرستی دا لے سر در ران تو اللہ جو حکم کیا تو ایسا نیکین دا چھتے تھی قبلے تا مقی یا مقی والے مشرق تا یا مغرب تا ولیکن البر بر من لیکن نیکی نیکی دا آغا چلے جب اللہ ایمان روڑی اللہ وحدہ لا شریک لہ بیو دخان آخرت بانے کو پڑی تو دغا مضامین روانو دو اے مسلمانانو مخ کے خو یہود و غم عزول شو دا غین امامت واغستے شو او غی سوا شو زلیل شو وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ تو خدا پر غضب بانے پر تار مستحق شو رضی وجہ سے کم دے تاسو کی چتتاسو تا امامت رہ گئے نو چتتاسو دا سے انہیں کہے کہ عدل و انصاف و ظلم و بربریت شروع کے دی امت تدا ہوئی شتب گئے کہ نہیں جب گئے آغیق و معذول شپ دی کہ عدل نکو انصاف نکو حق پرستی نکو حق پٹو حق نبیانو خود پسندی و پکی دنیا پرستی و پکی آخرت فراموشی ہو پکے نہ چاہتا داس تاس داس نشے نہ تاس بس کر کے تاس بدا کر کے کہ پر اللہ میں ایمان ہوئی پر فرشتوں پر آخرت میں ایمان ہوئی پر کتابوں میں ایمان ہوئی پر نبیان و تشریف شویر نہ تاس بدا کر کے ہاں داس نہ چلے کرے یہود ہوں نے کر کے کہ تاس نہ میں امامت ہوا بسی جنا چاہتا نہ ہم سرب سے امامت تاس ہو گئے مسلمان چرتا کہ مسلمان دے ہم پتی ہو جب خلافت ہوتا اللہ ور کے کتاب ورت ور کو قرآن اور سنت ورت ور کو امین ابر زور قرآن پشاو غر دو تو نبی پیروی پذے پہ خدا نو گرے پہ دنیا کے مسلمانان وہ ذلیل دی کرنے دی تو جگہ آشو نو ہوئی کہ یہ حد ذلیل شپ دی سکی تو تاس بدا عدل انصاف تو ہوئے عمر ابن عبدالعزیز دا خطبہ کی اخو ان اللہ یہ امرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء دا طول مسلمانان تا غدا مجدد اسلام لے گرے آخری کے اگر اسلام تجدید کرے رہے اگر چی کم دے نظر خود لی جدا بکوے عدل با انصاف کوے انصاف بکوے عدل بکوے سرواداری بکوے اور ظلم بنکوے قربان تا اشتدار تا زی خیال بساتے دا پا خدمہ کے لئے دا مضمون نبیہ دا غیہ کا بیان پا تفصیلی بانے ہو سے چاہتا تاسو اے مومنانو تاسو تا امامت منتقل شو اور دا زرسون کلونا امامت تکم دے بنی اسرائیل نواغ سے شو اے دا محمد رسول اللہ امتا صلی اللہ علیہ وسلم تاسو تراغے نو دیتا ابواب البر ما عنوان خیرے اثر کے دنے کو دروازے نو یو یو حکم رازی نن پا ابواب البر کے دنے کے دروازہ اگر کسی کم دے پا نیکو دروازوں کے داروں بنے حکم را دے سو نقصاص کہ تاسو کسو قتل کی نو دا غبا قصاص و بدلہ اخلے نو پا زمانہ کی یہود کی غدتر نارو قصاص نا معافیم نو آدیتم نو آو قصاص دے اغسطو او نصاراو کی چکم دے او رسلنا قصاصنو او نور کی اغیر کی چکم بدلنو یا پساتو پا نور ملکونو کیوں گرے قانون قصاص کچھ دل سکے نافذ چی شیر سو غلاو کی لاسے کپری کی تاسو گرے پسی عربو کی طول بھونڈی دینا کسا اگل چغلات یو کی بسنو یو علی کی نیولے مجھو یو چگی والے اگر مانن اگر بوتا اگر اگر بوتا بیا چکاتے زخمی کو پری کرے ہوتے رہا اسی طریقہ مانے دا عربو کی سعودی کی دا قصاص قانون نافذ دے تاسو کہنا تھا کہ قتل دیر کم کی گی دیر کم کی گی اور پا یورپ کے پا نور ملکوں نے زمان پا دی ملکوں کے پا ضرگون خلق مئی قصاص نیشتا تفوس نیشتا آگے کے چکم دینو اس دل تکی دا مضمون کی راضی نو غد دیر آجی کی تاسو صرف قانون قصاص کی نافذ کے نو امن و امان ذمہ دار دے گیا قرآن کریم ایک حدود ہوئی جو خدا حدود دی پولی دی حد بندی دا دل سے کہ اللہ خود اور زیران ماں و تخبر ہو کہ میں خالق قصاص دی صبح کے نافذ کے حدود میں خالق حدود نافذ کے نور بیا پر حدود سر بڑھے کار گئے کہ اولاد کٹ شو بڑے چوک کے لئے سے ویزان شو بیا بھائی وہ لگا بلکل نہیں یہ سڑے پر یہ سیدم کی قصاص شو پنی لگا سے عقیم کی کم دیا ہو یہ سڑے والتا کہ القصاص القصاص حواب کے در خلق جمع شو اور ریاض نے یہ جلات را گئے جن خطرناک شکر رسول ہو سر قسم آر رسا تول ہوتا ہے سر در ہو قسم آر اللہ سے تاو شو دے کین چو پا کے اور من دے کو بیا پیرا گئے خادم کو کہتے تا قتل کو یہ از رب شکراتے سرل تپرو نا پا دی طریقہ سے دا قانون نفاظ چکم دا قصاص نفاظ شی نا دیکھ گیا چکم دینا حیات تے وجن دے نا نن یو دا خبا یعنی اگر ابواب البر چکمو کنے نیکو دروازی دا غین رومنی حکم دے نن یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو کتبا علیکم القصاص فرض کرے شوی دے پتا سبانے بدلا غسل سرے قتل شو نو قاتل و قتلے فی القتلا دا مقتولین مبارکے قتلا جمع دا قتیل مفرد دے دی بارکے چکم دے پتا سو بدلا غسل فرض دی جتا سو قصاص واقع لے نو پاغ زمانہ کے غلامانو او داغی مولاگانو چاہتا دا چاہتا غلامو تو بمولاو دا چاہتا دا ہو غس اغشیش ترے حکم بدل چلے کم دے حاکمان او محکومین غریبانان او مالداران حکم دے مالداران کی کم دی لاغین قصاص نہیں اگستے غریبانان دیر پاسی شیوی دی غریبانان اونا اگستے کی اور دیر تو کیا زمانہ کے کہ غلام ہو عقاب ہو اور دیر زمانہ کے غریب دے ہو امیر دے حکمران دے ہو محکوم دے نزلت کم اک کی سر بلا نشتا پر دی طریقہ میں یہ تاسو ہو رہے کہ لولو سبا رہان چی کم سرمایہ دار دے غٹ دے اگر در کم پانسی کی گی غریبانان چی کم دے حکم پر اگر چی فورا نے پانسی کی تو پر دی طریقہ اللہ تعالی عام حکم کئی چی تاسو کی دے دا امتیاز نہیں چی دا یو لوی نواب خان لوی دغر سڑے دے دا قتل کو نزدو بدل کے من خیر دے دنو قلب قتل کو ندا سے نا اوم چه چا قتل کرده اغب قتل کی گی اغب قصاص کی گی اون چنیش پا کنیشتا ہر یو چه سوکی تی اغب قتل و برا پا کشتا ده نا خدای قانون کی نزل تا که اللہ ہوئی چه پتا سبان قصاص و بدلا غسل دا چه کم دیق فرض کری شوی دی دا مقتولین و بارکی تا سبا قصاص اخلے الحرو قتلولی بشی ازاد نا ازاد ما تا تا ہوئی کنا سرمایہ دار لوی رئیس اغا قتل اوکو نو عرب قتل ولی چی بل حر ری نو عزاد مبارکی یو عزاد سرائی قتل کو دیبن قتل چی پاگا زمانہ چی دا اوس و دا قضرت پا میانس کی قبیلو کی دا جمعی ہوں اگی کی دا کارو چی اگی کی یو سردار رئیس پا چی دا قتلو کو نو آغا آغانا بے قصاص بے ناغس یا دیت میت تا آگا چی کنی نو پری بے خلو اور یا بے چی کم نینا نو غلام قتلو نو غلام قال لکی قتل ننے کنی وچی چا قتل کری ری نہ خزر کے قتل کی تو خزر قتل ہو تم لوگوں سے پورے نہ قانون نو پڑی کے اگر وکیل نہ درا گلے نہ دری وجہ نہ کم دے نہ اگے کے نہ خود دو قتل پر نہ خزر بم قتل ہو نہیں شکر ساتھ تو لے وش قانون در تک ادارے نو دل سے کہ الحر قتل ہو نہیں بچی آزاد بل خود بمقابلہ دو آزاد کے یو رئیس لگے بل رئیس ملک بس اگر رئیس بمقتل ہو نہ شکر ساتھ لیکن دیکھ رئیس بولے گی دو بل رئیس ملک و اغلہ کی داغا پزے داغا نوکر یا داغا غلام پتی دانیشتا آغا سڑے وقتی کی جیسا قتل کرے والعبد بالعبد او قتل ولی بشدی زمانہ کی غلامان نشتا ما داغا داغاو کوچی محکومین حاکمان محکومین سرمایہ داران مالداران و غریبانان دا چیرے بیشمان ہے دلتا کی پانسی کری دی غریبانان بے پی افسوس کرے دی چمنگا پانسی کو پتہ نو داغا سڑے غیر مجرمو اور دے والے نے پانسی کا جدا پانسی حکم کی قتل خود کرے دے پل چلے پل کر سکتاری کو پلے ہو جلے دے نظر سے کسی کم دے نو دل لوی بربریت دے دی قانون نا چی سمر بدمنی دا دی دا القیدن ملگ دی کلو لبن ملگ دی دا قانون کی ساس وجہ دا خدا یو حکم نمانی دنیا کے دو دخت جہنم دے یو سرے کی وزیر کی گی دا شرکت ببن والی گئی اچھا شرکت ببن والی گئی اگام رشی لشد روپے والا اور کے عمل شو یہ خیال شو بال بال بچ گئے وہی کہنا وہی بال بال کے بچ گئے نہ تو یہ تھوڑی روپے نشل جد کا سر مڑ کی ارے پلا سے کہ وزیر کی نو سلب ظلم کو نہیں لگا اگر زمانے دا کفر جاہلیت دا زمانے نا ریا ظلم و بربریت تے دے وقتی کہ صرف حد نہ جاری گئی حدود نہ جاری گئی تو حدود نے خدا کلام کے حدود جاری کی بلکہ بعض خبریں دیتا بعض خلق وحشی قانون ہوئی العیاذ باللہ کمال لے سوری بلاؤں کا نظر سے لے کہ وہ لپنے کہے وہ جو تول مارو پارا معذور ہے کہے نکن دا اللہ کو کٹول ہوا رید کا چیتا اللہ تو جدی وجود دا پارا لگی دلے ہو جدی وجود کی دا اللہ تا گی دلے جبن تا خیر ہو رکی دا اللہ سر کئی چیتا اللہ سے خبر لے دا فائدے دا پارا دی وجود سر دا آزا لگی دلیم جدا آزاد موزر سنو کو کٹے کا کہنا نور نقصان کی کہنا بول عبد البدن فری انسانی معاشرہ فری ختم ختم ہی خلق کیا دیکھے نہ کٹ کا جگہ تو کر لیا کینسر کینسر کی کٹ کئی کہنا کر گئی کینسر اولے کی پیو حصہ باندھے اکٹتے ہوا کہتا تین کٹ گئی خزنا اکٹتے ہی اگر وجہ کر گئی جب اٹول وجود بھی آپ فری کرا ری وجہ نہ اللہ وجہ گورا دا کے دھوم کے سوائی جاتا تھا دا ضروری شعر نو قتل ولی بچی آزاد مقابلہ دا آزاد کے والعبد بالعبد قتل ولی بچی غلام پا مقابلہ دا غلام کے اغیوی زو منگا سرے وجنے دے منگ بتنا لسکا سان وجنو لسکا سان آنی زو منگا نوکر وجن لے منگ بتنا غافلوی سرے وجنو آغا زمانہ کم دا ہو زمانہ کم دا ہے آغا شعر سبرا شعر نا دا خلی قانون وزی گی نا قانون اٹلی دا اللہ اما مولی خبر نہیں اما اہم دا خدای کلامی فاغی کسی کم دے او اس کو خبر آو کا خبر اللہ شو کا جیب ڈک کا خبر آو کا چپلانے قتل کو او بس آغو جیب زور سے جکلی مشاہدہ تم در رہنو ہوئی او قتلی کی او آل تک خبر کرے جیب ڈک دل تک اسپتال چلے در زر خبر کرے لکھ در تلے منگو لے گا تو سکت پتینو جتی امن کی کئی گنے گئی دین لوی ظلم پہ تاریخ کی نشتہ لگا سنکے دا مسلمانان کئی اتا سوائے دا مسلمانان وانے ظلم دے وزیادتے دے نو عذاب دا دی پہ سر اولار رہے کل رہا دی لگا حامل خزائی پتہ نہیں کہ چوہ دے ہم الکل گئی اور رہا دی پہ برا دی او کنا حامل دا نو دا حامل پتہ نہیں لگے جکل ہم وزائے ہم الکل گئی دا نو دقا سے عذاب پہ سر اولار رہے صرف دا اللہ دا حدود دا قیام دا وجنا خلق و پدی رجنا والانسا بالانسا قتل ولی بچی خدم و بدل دا خلی کی خلنا نا خدم و قتل و سلی دی پدر کرے کر اللہ خاونی قتل کردہ نہیں کہ چا قتل کر رہے اور بغتری ہے اس دل تک اللہ تعالیٰ سخفل طرف نے مہربانی کی اور سے احسان کی یعنی گورا خدم قتل نہ پری ہوئی خدا پاک کدا سی اشاری کئی چا لکتا تو قتل و قابانت مکوئے دا دا چرگرزی مکوئے دا القاعدہ ما القاعدہ دا فریدہ دا انسانیت خیر خواہی ہوکے الدین و النصیحتو خدا تا کی منظور طریقہ دا زندگی کا مدا اگا خیر خواہی دا دا بل ہم دردی دا دا انسانیت خیر گرہ دا دا احترام دا انسان دا تا سوکے رضی وجہ جی کم دے اللہ تعالیٰ دا بیان کئی جی گرے فمن عفی لہو بس الگ سوچی معافی کرے شو ادتا من اخی ہے ضرورت اپنا وہ ایسے لطیف اشارہ کرے قرآن کرا کہ دا مسلمان کی قطر شیوے دے ہاں دا ضرور ہے قرآن لطیف اشارہ کرے سب باپ کئی تھا نا قرآن کئی تا ضرورت طرف نہ اٹھوا اور سمافی شو ضرورت طرف نہ چاہی کہ خدا لے کر قصاص نہ خلو اخیر دیت رکھے یا زر رکھے یا رمکم ورکی کنا بحثی مرکی نفت تباع بالمعروف ارتباع کا اول جید آگے پا خط طریقہ باندے قاتل چکم دے اغال کا دا قصاص نہ خوبت شو وہ چکم اغی معاشری پہ اسلامی معاشری احکام دی دا اسلامی معاشری دا عدل و انصاف دا قیام دا پارا ابواب البر بان انوان شرے اغلی رضی اللہ کی جکم دے دا غفت تباع بالدین اتباع دیو کی اتباع کو اللی پخ طریقہ دا غی قاتل چکم دے کنا مقتول مقتول دا طرف نا جکم کے پا نغا پک دی کی خدا قصار کنا لو خود مرزمر دولت راکا سورا راکا دلکا زمکا راکا و ادا ان الہ بحسان او ادا کول دی دی مقتولین و رسو دا پخ طریقہ نا غبل چکم قاتل دے غدنو نورا و بدماشی نگئی نور بدماشی دی بکدا جرا کیا جرا رہو گرے ہوگا رہی را جگہ نور نا چکم کے اولگی دا جرگی اولگونا مشران اولگونا پاکی سن اولفا کساس بشو دیت اولگی دا زمک ادا سارا دا سچی دیا غدی خو پخت طریقہ بے قاتل اونا دا کئی مقتولی نتا ورسا ہوتا او ورسا بہم دیات نینے کئی پاکی بانے من اخیہ دا لفر دیدے کے دیدے پارا رہے سا عجیب اللہ تعالیٰ کرم کئی گا اللہ نو غاڑی گو رہے فساد بدمار کے اللہ غاڑی جی یو پتی زندگی اگدی گی اللہ طول ورکی اللہ کم حدیث کے راگی تکمہ علاقہ باندے زناوی علتا کی با قتل و غارر دی حدیث کے راگی دی تکمہ علاقہ باندے چسو دی علتا کی با خباری خلق این آگیا غول کی سرکنا نو پتی طریقہ مانے تاسو گو رہے سرمایہ دار دا سو پش پک پش را روان دی وہ غریب تکم لیا سو پا خریق ہوئی خوبا غریب خوبا کی تباہ دے برباد دے رضی اللہ کہ اللہ رات اللہ حد لما قطاع صاحب عمر عبدالعزیز ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر عبدالعزیز مجدد اسلام نے گورے آقا پا خدمت علماء تعالیٰ کہ یو عالم گورے دیتا جمعہ نے کہ ما ہو کرے رسول صلی اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون شکریتا دا غلق والتی معاشرہ کی اسلامی معاشرہ معاشرہ اسلامیہ اگر کہ دی عدل بھی رواداری دی بھی احسان دی بھی سنوب دی بھی دخت و بقائی ساز نن بے اختری سباب شو قدری دی دنیا کے بجانتی بل جانتا بجانتا ضرور پی خیشی اب اللہ اصف تیزر کی پچھیں چونگی گئے وہ تو دی انسانیت کے غائب ہو گا کرنے باقی تو سوچ کتا خیر عزیز ہے کہ اللہ وحیف بنا اور اس انداز دا غیر اگر ذالک تخفیر ہم میں ربکم دائیو احسان کیا رستاز رب دی طرف نا کنی قصاص تے قصاص خودے کرنے وہ دو سا احسان کیا رہا میں رب کم تاز ذرم و رحمہ اور خدا میں ربانی رہا اس بمانے آتا ہم بعض آئے گا کیا کہ تجاوز کو پس سے دخینا قاتل ہوئی نور قومہ نور بدماشی کی مقتولین ذاتے کی فلہو عذاب علیم اغیل دردی سلیل عذاب دردناک آخرت کے مو دلتا دری رفیدی بولے جی یہ وہ دفت کم دے اگر حکومت آئی قوانین دی قوانین ابرا کے قانون دے قانون دے یہ ابرا حکومت قانون دے اور یہ چکم دے ورثہ دا طرف نہ دغرے اور بل پکے خیر خواہی دا تک درے دفی دی ورثہ پر دی حکومت بے خام خواہی منگا حکومت نہیں چیزی منگا بے خام خواہ پانسی کہو اور اگر وہ چینا منگا بے پانسی ازا پا قصار غار حکومت پکے مداخلہ نہیں قصار موار تو اور اس اگر تنظیم کی ان فرق رہا دے رہے اسلامی معاشرہ متاثرہ کرے دے دھرے ہو جنے دے کرنے ناغت رضا قانون شتہ کی ذن نہیں کی رشبہو کال پارا دن نکی کال پارا دن نکی دا قانون دا حکومت ترے ہو رہے خواہ ذکر چہ دا غم آتا کرے دا کہنا تنجیم ہمارے کو درے دیس دفیری دے کے دو ورسوں دا طرف نہ دی دا قاتل نہ طرف نم دی دا حکمران دا طرف نم دی او دا دا بابا انفرادی اور سلیہ نکی دا دی دا پارا با مسلم امہ چکم دی دا غی دا غی سربرا بھئی دا مسلمانان اس اسلامی مسلم عادل بھئی فوجداری دا کنا غی کے بگونے زان لنا چی تین فرادی بن لیا دا انفرادی نہیں اجتماعی دی دے مانے بھی بس اللہ تعالیٰ ہی کیوں کرے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ ساس کا پارا پا دے قساس و بدلہ کی حیات جن دے دا باقی بگورے بچی یا اولی الالباب اے خواندان العقل لعلکم تتقون دا پارا دے کی تاس و بچے نور دا قتل بچی کہ دا صرف یہ قانون نافذ کے میں انسانیت با بچ گئے سال لگو رہے دوم رکھرانا مسئلہ دا سال سال دا سبق چکم نے کنا دا سڑی رازی مد یتیم مسئلہ دا اور یتیم مسلم نے ایوب خان حصہ مقرر کرے ایوب خان پاغم غلط کارے کرے غلط حصہ یتیم نشتہ اور قرآن بچ کم نے پاگے سے شفارا سات کئی مسار یتیم مسلدا تو وکیل نہ نظر آ گئے تو وہ کلان وہ کلا و شیرے اہم ترین مسلدا سباقہ اللہ مرحم علینا اور یہ رکھنا ہم جا اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعاءك الله ما لا نشكور في قضاء رفضك لك في حاجتنا الله قرة المشكلات الله سانتي الله اسلام لا فتوتي سفن لك فتوتي دعاءك الله دي اسلام لا حدود القرآن لا تذكيري تسري باكستان كي علاك وكيل ذلك غضاء ترى ولا ضروري كيك صلى الله عليه وسلم.